говором, пратьягуха, ословили Прадмахараджу, кој био јако учен и напредан у духовној свесности. Маха значи велики, а Будда значи учен. Увача рекао, Видван, веома учени, таништам, пут спознае Бога. Крипаја, милости, Прахасан, смешещице, Ива, као. Прад Махарадж је назаје у шоли својими сушолци. Прад Махарадж, који је био истински учена особа, ословио је тада своје другое из разреда пријатним речима. Смешећи се, почео их је поучавати бескорисности материалистичког начина живота. Пошто је био љубазан према нима, почео их је на следећи начин. Смисао. Osmehivanje Prahlada Maharadže je veoma značajno. Drugi učenici su bili vrlo napredni u uživanju materialističkog života kroz religiju, ekonomski razvitak i čulno uživanje. Ali Prahlad Maharadž im se smijao, znajući da to nije prava sreća, jer je prava sreća napredovanje u svjesnosti Krišne. Dužnost onih koji slijede stope Prahlada Maharadža je da pouče čitav svijet kako da postane svestan Krišne i tako postane zaista sreća. Materialisti se posvećuju takozvanoj religiji da bi dobili blagoslove kojima mogu poboljšati svoj ekonomski položaj i čulno uživati u materialnom svijetu. Ali bhakte, poput Prahlad Maharadže, se smeju takvim budalastim osobama zaokupljenim privremenim životom bez znanja o seljenju duše iz jednog tijela u drugo. Materialisti teže za privremenim dobrobitima dok se osobe napredne u duhovnom znanju poput Prahlad Maharadže ne zanimaju za materialistički način života. Umjesto toga žele se uzdići na nivo večnog života, punog znanja i blaženstva. Kao što je Krišna uvijek samilostan prema paljim dušama, njegovi sluge, bhakte gospodina Krišne, žele da obrazuju čitavo stanovništvo u svjetnosti Krišne. Bhakte shvataju pogrešku materialističkog života i zato se smiješe, smatrajući ga beznačajnim. Iz samilosti, međutim, takvi bhakte propovedaju evanđelije Bhagavad Gita po čitavom svijetu. Pada Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Samini Tinamine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Shishishunyadi Paschatyare Shatarine Чакалпа Тарубеща Крипа Синдувя Евача Падитанам Павани Био Вайшнави Био Намо Намаха Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Аграрар Шри Васади Гаура Бхакторин Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе.
Torej, Prabhupada začne s komentarjem vključi tudi komentar Vishvanatha Chakravarti Thakura. Govori o nasmehu Prahlad Maharadža. Vide, materialistični materialističen trud je samo nevednost. In smej se tudi zato, ker ve, sedaj vas imam. Sedaj so prišli in ga bodo poslušali. Vishvanatha Chakravarti Thakur pravi, kako. So zelo radi poslušali Prahlada Maharadža s spoštovanjem, zato ker so videli, da je starejši od njih in bolj učen. na mnogo načinov in so želeli slišati od njega. On je pa želel povedati nekaj. In ta nasmešek tudi nakazuje ravno tako, kot ko nekoga ujameš, ki ga ne bi smel ujeti pri nekem dejanju in se smejiš. In ravno tako se on smeji, sedaj vas imam, morate tole slišati. Kako biti resnično srečen, ne lažna sreča, ki jo da podaja ta materialni svet, ampak tukaj omenja tudi religijo, eno izmed poti do lažne sreče. Kaj to pomeni, da ljudje poskušajo postati srečni preko religije? To, da ojemljajo religijske prakse kot način, da povečajo svoje, z drugimi besedami, molijo Bogu, da dosežejo nekaj v življenju, kot nek poslovna izmenjava. To je večina dan današnjih vernikov na tem nivoju. Večina ljudi časti Boga s to, da bi izboljšili svoj materialni položaj. Daj mi avto, daj mi denar, daj mi uspeh, daj mi dobro službo. Spomnim se, ko sem iskal duhovno življenje in sem prišel k neki japonski skupini, ki so mantrali mantre. In tudi jaz sem mantra. Dobro si slišala ta mantra. Potem sem šel pa na prvi sestank. Enkrat na mesec sem imel sestanke, srečanja. In potem so člani govorili svoje izkušnje v te duhovni praksi. V bistvu je bilo to čaščenje pobogov. In vedno so slavili dejstvo, da sedaj sem uspešen v službi, dobil sem punco, srečala sem tega fanta, srečen sem na ta način ali drugačen način. Nič ni bilo v zvezi s Bogom. Bog ni bil niti omenjen. Samo kako so oni uspešno dosegli materialno srečo. In to se dogaja posod. To ni nekaj skritega. Ljudje vidijo Boga kot izpolnjevalca ukazov. Prabhupada preče, on ni izpolnjevalec ukazov, on je dajalec ukazov, ukazovalec. In mi moramo delati tako, kot on želi, da ga zadovoljimo in tako bomo napredovali. Torej, kaj je napreda? Ne, da če dobimo materialne stvari ali pa ne, to ni kazalo napredka. Včasih vidite v nekaterih religioznih skupinah propagirajo idejo, da če si materialno uspešen zaradi svojega čaščenja, potem si pomeni, da je Bog zadovoljen s tabo, potem si uspešen. Na ta način promovirajo idejo, da je čaščenje Boga se vrti okrog nas samih. In vidite, da tudi duhovniki v različnih religioznih skupin promovirajo materialni uspeh skozi religiozno prakso. Ampak na koncu, da postaneš materialno uspešen v življenju, to ni cilj. Celo tisti, ki imajo neverjeten materialen uspeh, to je statistika, so eni izmed najbolj nesrečnih ljudi na svetu. Zakaj? Zato, ker kamor vso energijo vložijo, da dobijo to srečo, vse, kar dobijo, je pa tesnoba. Glede na statistike Svetovne zdravstvene organizacije, najbolj depresivni in samomorilski ljudje spadajo med najbogatejše člane človeške družbe. Največ samomorov je znotraj najstnikov zelo bogatih družin, zato ker um je hudiča delavnica in ko probajo vse, kar lahko, zato ker lahko to probajo, vse, kar se da, potem hitro postanejo frustrirani. In To je največja skupina znotraj samomorilcev. In vidimo, da vas ta uspeh, ki ga ljudje dobijo, zato ker narava duše je, da ne more biti srečna z nekomu, z nečim, kar je drugačno od njene narave, ker smo mi duhovne, duhovni je tudi naša sreča duhovna, nematerialna, materialna sreča, ki daje udobje telesu, ne more doseči nas kot osebe, nam ne more dati prave zadovoljstva, pravega zadovoljstva in sreče. Ljudje pa mislijo, da je temu tako in mislijo, o, sedaj, ko sem nekaj dosegal, sem srečen, nekaj materialnega, ampak potem pa je stvar drugačna. Zato, ker vse, kar je materialno, ima dva aspekta, to je objasnjeno v nektarju v predanosti. Nič ni absolutno dobro v tem svetu. In, v bistvu, ja, večina stvari so absolutno slabe, ampak nič ni dobro, nič ni slabo. Vse ima dve stvari strani. In to pravi tudi Krišna Bhagavad Gita, ena izmed najslabših lastnosti tega sveta je, da je začasen. Se pravi, karkoli dosežemo, bomo zgubili slej ko prej, prej ko slej. In vso to uživanje, ki smo ga pripisali nekaterim stvarem, se takoj prelevi v trpljenje in potem poskušamo drugo stvar, naslednjo stvar, naslednjo stvar. To je materialno življenje. Potem pa postaja druga skupina ljudi, ki začnejo z duhovnostjo osoba Majavadi. Oni ne častijo Boga, ampak mislijo, da je živo bitje Bog, sam Bog. In zato je pa cel proces duhovnosti to, da obudimo svojo božansko zavest. In pravijo, tudi živo bitje je vsevišnje. In citirajo verze svetih spisov in jim dajo svoje lastne komentarje. Tattva Masi je ena izmed znanih verza. Duh je eden, torej duh ne more biti ločen. In ker je duh eden, smo vsi eni v duhu, torej smo vsi Bog. Ne more biti vsevišnji duh in manjši duh. Torej duh ni ločen, zatorej ne more biti ena oseba, ki je ene kategorije na višjem nivoju in ena oseba na nižjem nivoju. Duh je eden. Vi ga ločujete na več različnih. Prabhupada pravi, kot rudnik zlata. Imaš rudnik zlata, pa zlat prstan. In tudi prstan je zlat, ampak ni v isti količini, kot pa rudnik. Čeprav je pa ista kvaliteta. In torej, te ideje širijo, izvajaš strogosti, častiš, mantraš, potem se pa zaveš na neki točki, da si sam Bog in vsi drugi so Bog tudi. Potem vidiš vse druge živo bitje tudi kot Bog, Darida Narayan. Vsi so Bog, ampak kako so v nezavedljivem položaju, ker se ne zavedajo svoje božanske narave. In Bog je Bhagavan, poln šestih obilij, sedaj je pa beggar, prosjak. In špekulirajo na ta način in zato, da ne bi častili nikogar. Imajo to impersonalno filozofijo. To je način, kako oni vidijo vsevišnjega. In tudi ena izmed drugih poant, ki sem jih želel predstaviti, zelo zanimiva, je, da celotna ideja je njihova je. Lahko postaneš Bog, ampak dejstvo je, da nisi Bog sedaj, lahko pa postaneš v prihodnosti. Torej, Prabhupada pravi, kako lahko postaneš Bog? Bog je Bog. Bog je vedno Bog. Bog je že tam. Da kako lahko nekdo postane Bog? Bog je vsevišnji izvor vsega. ko dejansko analiziraš njihovo filozofijo, postane filozofija, se pravi, filozofija neumneža. Ampak tako so ekspertni v predstavljanju svoje filozofije in zelo težko jih je premagati. Ko jih bhakti srečajo in jih poskuša premagati, je to zelo težko, zato ker poznajo se te spise in jih lahko razlagajo na načine, ki se slišijo zelo prepričujoči in tako. Ojačajo svoje ideje in Prabhupad je bil vedno vesel. Vsako nedeljo, ravno pred nedeljskim programom, ena oseba je vzela pozicijo bhakti, drugo pa vlogo Majavadija in potem so imeli debate. Samo zato, da bi se naučili, kako se soočiti z njimi. Enkrat naš vodja, Kirtananda Swami, je bil eksperten razpravljač. Bil je eden izmed najboljših na svojem na svoji univerzi in on je vzel pozicijo Majavadija. In nek starejši bhakti, ki je bil tam, je vzel pozicijo bhakti. In Kirtananda Swami ga je premagal. Zato, ker če ne znaš se pogovarjati, potem tudi če poznaš filozofijo, te lahko drugi premagajo. In torej, dobri so v podajanju argumentov in premagovanju argumentov nasprotnika. In kot pravi, Vajavadi so veliki želivci Krišne. In če poslušaš njihovo filozofijo ponižno, potem si zaključil, uničiš svoj entuzijazem za prakticiranje bhakti. Zato njih ne poslušamo. Ne poslušamo od njih. Seveda bhakti, ki so fiksirani v zavesti Krišne, jih to ne zavede. Pak niso vsi na takem nivoju. Zato morate biti zelo pazljivi. Morate vzeti svarilo gospoda Čaitanje zelo resno. Oni imajo drug cilj. Kaj je njihov cilj? Oni so zavistni na vsevišnjega gospoda. Materialisti želijo nekaj dobiti od gospoda. In majavadi in personalisti so zavistni in želijo biti čaščeni. Zato sami sebi pravijo Narayan. In se pozdravljajo na ta način. Om namo Narayana. In vsem je to všeč. Koliko Narayanov je tukaj? Ja, kar nekaj. Dva sta, ko se gledamo v gledalo, še od sev. Torej, ko je Prabhupad, presenečeni smo, koliko on omenja to v svojih lekcijah in svojih knjigah, zato ker noče, da bi nas zavedli in želi, da resno razumemo, kaj je bhakti. Bhakti je čaščenje vsevišnje božanske osebnosti. In on je osebnost, on je oseba, ki ima svojo obliko, svoje kvalitete, svoj značaj. In on je vzrok vseh vzrokov. Prabhupad je celo izzval nas večkrat in je rekel, ali dejansko mislite, da je Krišna Bog? In izzval jih je, da bi videl, koliko bhakti vedo. Včasih bi rekel ja, potem bi Prabhupad rekel, no, povejte, zakaj mislite? Zato, ker ste vi rekli, Prabhupad, ne, to ni razlog. Ker Bhagavad Gita pravi, Prabhupad bi zavrnil vse te njihove argumente. Niti ne vem, kaj je pravi odgovor. Dan danes še vedno ne vem, zakaj je Krišna Bog. Ja, verjetno, ker če mantraš njegovo ime, potem se prečistiš vseh materialnih želja. To je en izmed znakov, zakaj je Krišna Bog. Ampak moramo razumeti ta dva aspekta, da izgledajo kot religija, ampak to niso religiozni principi. To so, kako bi lahko rekli, najboljši, kot bi jim lahko rekli, je lažna oblika religije. Imajo duhovne principe, ampak njihov cilj je materialen uspeh. Tukaj pa Prahlad Maharaj želi na nek način pomagati svojim sošolcem. Je poln sočutja. To je ena izmed kvalitet Vajšnave. Ne želijo videti, kako drugi trpijo in vedo, da je trpljenje zaradi nevednosti. Ljudje trpijo na več različnih načinov, mentalno, fizično, čustveno. Ampak trpijo zaradi nevednosti. In ta nevednost je, kaj je zdravilo? Je znanje, ki razprši nevednost. Torej moramo dobiti znanje svojega odnosa z vsem, še posebej odnosa z Vsevišnjim Gospodom. Zato Bhakta je sočuten. Prabhupad pravi, Bhakti bi morali pridigati zavest Krišne. Vsak Bhakta bi moral pridigati. Ne samo tisti, ki imajo neko pozicijo v naši družbi. Drugi pa sledijo. Ne, vsak bi moral vzeti prapor pridiganja in iti z njim ven in narediti, kar lahko. Seveda, moramo pa postati kvalificirani. Jasno je pa, da obstajajo dve vrsti bakt v zavesti Krišne. Tisti, ki jih skrbi samo njihov lasten duhovni napredek, kako bodo sami napredovali, in potem so tudi tisti, ki jih zanima pomoč drugim. Ta druga skupina so pravi bhakti. Tisti, ki se dejansko v liniji Čaitanja Mahaprabhuja, kajti Čaitanja Mahaprabhu je zapustil duhovni svet samo zato, da bi pokazal sočutje do padlih pogojenih duš. In zato, ker je in Čaitanja Mahaprabhu je izvor Gaudiya Vaishnava, iskon. Kako pa to storiti, je pa spet druga stvar. Toliko različnih načinov, kako lahko naredite razliko v življenju drugih. In eden izmed načinov je, da imaš mantra kartice s seboj in kogarkoli srečaš, se pogovarjaš z njim, mu daš to vizitko z mantro in mu poveš malo o mantrani. Toliko različnih načinov za pridiganje. Imel sem nekaj lekcij na različne načine pridiganja in odkrili smo preko 40 načinov, kako si smo lahko glasniki zavesti Krišne. In toliko različnih načinov. Bhakti pridigajo preko interneta dan danes. In to ima velik učinek. En izmed mojih učencev v Gita Nagariju, ona je doktor, ki živi v tej skupnosti. Tisoče ljudi je povezala preko interneta. Ima 12 različnih tečajev iz Bhagavad Gite. Ne vem, kako je uspelo. Nekako je uspelo. Tisoče ljudi jo posluša. Njeno sporočilo Bhagavad Gite, ki ga podaja. Lahko celo 500 ljudi naenkrat dobiš, in ki te poslušajo. Torej, pridiganje prek interneta je velik del pridiganja. Še posebej, odkar je pandemija, tako smo dosegli toliko ljudi, lahko celo organiziramo na takšen način, da se učimo in se družimo z baktami preko interneta. Torej, sedaj je čudovit čas, da se zatopimo v pridiganje. Zato, ker ko pridigamo, smo srečni. Če ne pridigamo, nismo srečni. Nekateri mogoče se ne strinjajo s tem, ampak to je resnica. Če dejansko pridigaš, zakaj? Zato, ker zadovoljiš gospoda Čajtanja Šrila Prabhupada. In ta užitek pride v obliki sreče, ki jo izkušaš. Torej vsak mora videti, kako lahko naredi razliko na takšen ali drugačen način. Mogoče včasih lahko dam prezentacijo enkrat na različne načine, kako pridigati. Mogoče bi to lahko kdo našel. Videl kot uporabno. Kirtan programi so tudi pridigani. Ali pa deljenje prasadama. Deljenje prasadama je eden izmed glavnih načinov pridiganja. In to je zelo preprost način, ki je tudi zelo dobro sprejet med ljudmi. Vidimo bakte, ki gredo ven v Harinam in vedno imate košaro piškotov. Želite piškote za svojega otroka, pa še zase in ga vzemte. Ja. Torej, bakti delijo prasadam. In če vzamejo prasadam, se prečistijo. To je pridiganje. Tole Prahlad Maharaj je zelo, zelo zaskrbljen. In to je eden izmed najbolj močnih poglavij v Bhagavatamu. Spomni se, ko je Prabhupada prišel v Novi Vrindavan leta 1976. Šesto poglavje sedmega speva je ravno prišel ven. In Prabhupada je imel svežo kopijo, svež izvod. Bil je tako srečen, tako ga je prejel in začel dajati lekcijo. Še vedno se spomnim enega izmed verzov. Bil sem prisoten na tem predavanju. To so 11 do 13 vers naslednjega poglavja, zelo močni vers. Prosim, pridite na lekcije tega naslednjega poglavja. Tako globoka filozofija, tako verzi kot komentari so zelo izredno neverjetni. Včasih bakti celo pravijo, da je to ena izmed najmočnejših poglavij celotnega Bhagavatama. Obstaja toliko različnih drugih tudi močnih poglavij. Torej, to je čudovit del Bhagavatama. In obstaja toliko znanja zavesti Krišne v tem poglavju. Prabhupada da toliko načinov, kako ga razumeti in spraviti v prakso. Torej, Prahlad Maharaj je prijazen, zaskrbljen. Ve, da bo kaznovan za to, kar počne, ampak še vedno počne to. Nič ga ni strah, ne skrbi ga, kaj se bo zgodilo s njim. Skrbi ga samo, ali bo lahko pridigal ali ne. In vidimo, da bakte, ki žrtvuje svoje življenje za pridiganje, prav pat pravi, vzamem prah stopal vsakogar, ki pridiga v muslimanskih državah. Komunist, ex-komunist. Komunist countries. Se pravo. Prav pa ti rekel, zavam prah z lota svojih stopal vsakogar, ki pridiga v komunističnih državah, v in pa v Sloveniji. je pravi Pradhananda Maharaj. Še posebej v Ljubljani in pa tisti, ki pridigajo v muslimanskih državah tudi. Torej, ima kdo kakšen komentar, vprašanje? Ali jaz lahko povem kakšno šalo? Dalčan. Ne, Uruguay.
No question today?
Nima vprašanja danes.
Okay,
hvala lepa. Jai. Hare Krishna.